sebephathekile naye ukuthi ahambe ayobona nje ukuthi imuli yakhe injani kanye lokuncedanga lapha angakwanisa khona. Kodwa okwakathesi nje siphakathi kokubhizi lokudidizela nje sidinga ukuthi uMthai singamthola kanjani.
Kukhona yini umnumzana Thwangirai akukhulumileyo?
Hhayi, ubesongusimpathayizawo nje naye njengomuntu kade kwazana lomthai besebenza konke bedlala konke nje.
Khona ukumdinga selimdinge ngaphi langayo?
Sibhizi nje ngokufaka ama-posta lemifanekiso yakhe njengoba singakwazi ukuthi singaqalisela ngaphi ngoba amapholisa wona ngokwawo kakasincedisi ngokusikhapha ukuthi siyekhangela ezitokisini zabo. Sesoke samelele nje ukuthi sibone ukuthi kuzahamba kanjani.
Yona imuli yakhe iphile njani?
Hhayi, imuli yakhe ibambekile okakhesi ngoba ukuphila sekungani sekunzima kibo. Njengoba umnumzana Thwangirai ehambile nje kade kulocelo kuvela kunkosikazi wakhe oloncedo olento ezokusebenzisa endlini kanye lokuthi abantwana baphile bedle. So hhayi, into nje zinzima kibo nje.
Labo ke abathi khona umnumzana Thamara kukhanya uyazi ukuthi wayesenzani, wazicatshela, isikubonile emaphephandabeni lapha ngempela sonto, lithini linakho?
Yaba olukhanya lukhitshwa ngabezomthetho balapha eZimbabwe bedinga nje ukuthi bekhiphe i-focus yabantu ekudingeni uMthai ngoba thina njengabantu ethu esisebenza layo uMthai sikwazi nje kusegcekeni and kusobala ukuthi hhayi uMthai kazange abaleke lutho, uMthai kazange aphume elizweni leli, kodwa uMthai wathunjwa ngoba wayesemzini wakhe engagqokanga nje izini lezicathile zokuthi engaphume ezigqokele amapatapata lokuyishoti. Umuntu ofuna ukuba leka iZimbabwe shoyo ngabaleke egqoke ishoti egqoke okuyi-t-shirt lamapatapata. So thina lokhu asikulaleli, sikwazi nje ukuthi bafuna nje ukukhipha amehlo ethu ekudingeni uMthai ukuthi sicabange ukuthi kumbeni wabaleka yini ngabalekanga.